Ήμουν πολύ νέος, μόλις είχα αρχίσει να βρίσκω το δρόμο μου, όταν με κάλεσαν να δειπνήσω στο σπίτι ενός επιφανούς φιλάνθρωπου της Νέας Υόρκης. Μετά το δείπνο, η οικοδέσποινα μας οδήγησε σε ένα τεράστιο σαλόνι. Συνέρευσαν κι άλλοι καλεσμένοι και τότε αντίκρισα δύο ανησυχητικά θεάματα. Οι υπηρέτες τακτοποιούσαν μικρές επίχρυσες καρέκλες σε μακριές στοιχισμένες σειρές και μπροστά, ακουμπισμένα στον τοίχο, ήταν μουσικά όργανα. Προφανώς είχα βρεθεί σε μια βραδιά μουσικής δωματίου. Χρησιμοποιώ τη φράση «είχα βρεθεί» επειδή η μουσική δεν σήμαινε τίποτα για μένα. Μου είναι σχεδόν αδύνατο να πιάσω τον τόνο. Μόνο με μεγάλη προσπάθεια μπορώ να μεταφέρω την πιο απλή μελωδία και η σοβαρή μουσική δεν ήταν για μένα παρά ένα συνοθήλευμα θορύβων. Έκανα λοιπόν ό,τι έκανα κάθε φορά που παγιδευόμουν. Κάθισα και όταν άρχισε η μουσική, πήρα στο πρόσωπό μου αυτό που ήλπιζα ότι έμοιαζε με μια έκφραση ευφυούς εκτίμησης, έκλεισα τα αυτιά μου από μέσα και βυθίστηκα στις δικές μου εντελώς άσχετες σκέψεις. Μετά από λίγο, συνειδητοποιώντας ότι οι άνθρωποι γύρω μου χειροκροτούσαν, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ήταν ασφαλές να ανοίξω τα αυτιά μου. Εκείνη τη στιγμή άκουσα μια απαλή αλλά εκπληκτικά διεισδυτική φωνή στα δεξιά μου. «Σας αρέσει ο Μπαχ?» Ήξερα τόσα για τον Μπαχ όσα ξέρω για την πυρηνική σχάση. Όμως αναγνώρισα ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο, με μια αφάνα, χτένιστα άσπρα μαλλιά και την πίπα μόνιμα ανάμεσα στα δόντια. Καθόμουν δίπλα στον Άλμπερτ Άινστάιν. «Λοιπόν», είπα μηχαναδιστάζοντας, «μου είχαν κάνει μια χαλαρή ερώτηση. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να είμαι εξίσου χαλαρός στην απάντησή μου. Αλλά μπορούσα να διακρίνω από το βλέμμα στα εκπληκτικά μάτια του διπλανού μου ότι ο ιδιοκτήτης τους δεν οδηγεί το από τα τυπικά καθήκοντα της στοιχειώδους ευγένειας. Ανεξάρτητα από το τι αξία δόθηκε από μέρος μου στο διάλογο, για αυτόν τον άνθρωπο η συμμετοχή του σε αυτόν είχε μεγάλη σημασία. Πάνω απ' όλα όμως μπορούσα να νιώσω ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο στον οποίο δεν λες ψέματα, όσο μικρά κι αν είναι. «Δεν ξέρω τίποτα για τον Μπαχ», είπα μήχανα. «Δεν έχω ακούσει ποτέ καμία μουσική του». Ένα βλέμμα σαστισμένης έκπληξης διαγράφηκε στο πρόσωπο του Άινστάιν. «Δεν έχεις ακούσει ποτέ Μπαχ?» Το έκανε να ακούγεται σαν να είχα πει ότι δεν είχα ποτέ πληθεί. «Δεν είναι ότι δεν θέλω να μου αρέσει ο Μπαχ», απάντησα βιαστικά. «Απλώς είμαι αισθητικά άμουσος ή σχεδόν άμουσος και δεν έχω ακούσει πραγματικά, ουσιαστικά, τη μουσική κανενός». Ένα βλέμμα ανησυχίας εμφανίστηκε στο πρόσωπο του γέρου. «Σε παρακαλώ», είπε κοφτά, «θα έρθεις μαζί μου?» Σηκώθηκε όρθιος και με πήρε από το χέρι. Σηκώθηκα. Καθώς με οδηγούσε σε εκείνο το κατάμεστο δωμάτιο, κράτησα το αμήχανο βλέμμα μου καρφωμένο στο χαλί. Ένα αυξανόμενο μουρμουριτό από εικασίες απορίας μας ακολούθησε έξω από την αίθουσα. Ο Άινστάιν δεν το έδωσε σημασία. Αποφασιστικά με οδήγησε στον επάνω όροφο. Προφανώς ήξερε καλά το σπίτι. Στον επάνω όροφο άνοιξε την πόρτα σε μια βιβλιοθήκη, με τράβηξε μέσα και την έκλεισε. «Τώρα», είπε με ένα μικρό προβληματισμένο χαμόγελο, «θα μου πεις σε παρακαλώ πόσο καιρό νιώθεις έτσι για τη μουσική?» «Όλη μου τη ζωή», είπα, νιώθοντας απέσια. «Μακάρι να επιστρέψεις στον κάτω όροφο και να ακούσεις, δόκτωρα Άινστάιν, το γεγονός ότι εγώ δεν το απολαμβάνω δεν έχει σημασία». Ο Άινστάιν κούνησε το κεφάλι του και συνοφριώθηκε, σαν να είχα εισαγάγει κάτι άσχετο. «Πες μου σε παρακαλώ», είπε, «υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που σου αρέσει?» «Λοιπόν», απάντησα, «μου αρέσουν τα τραγούδια που έχουν λόγια και το είδος της μουσικής όπου μπορώ να ακολουθήσω τη μελωδία». Χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά ευχαριστημένος. «Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα?» «Λοιπόν», αποτόλμησα, «σχεδόν οτιδήποτε του Μπιν Κρόσμπι». Έγνεψε πάλι καταφατικά. «Καλώς». Πήγε σε μια γωνία του δωματίου, άνοιξε έναν φωνόγραφο και άρχισε να ψάχνει δίσκους. Τον παρακολουθούσα ανήσυχα. Επιτέλους έλαμψε. «Α, αυτός», είπε. Έβαλε το δίσκο και σε μια στιγμή το δωμάτιο γέμισε με τις χαλαρές ρυθμικές εντάσεις του «When the blue of the night meets the gold of the day» του Bing Crosby.
where the blue of the night meets the gold of the day. Someone waits for me, and
ο Ενστέν χαμογελούσε πλατιά και κρατούσε το ρυθμό με το επιστόμιο της πίπας του. Μετά από 3-4 στροφές, σταμάτησε το φωνόγραφο. Τώρα είπε, θα μου πεις σε παρακαλώ αυτό που μόλις άκουσες. Η πιο απλή απάντηση φαινόταν να είναι να τραγουδήσω τις νότες. Έκανα ακριβώς αυτό, προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρατήσω τον τόνο και να μοιραγήσει η φωνή μου. Η έκφραση στο πρόσωπο του Άινστάιν ήταν σαν την ανατολή του ηλίου. «Βλέπεις», έκλαψε από χαρά όταν τελείωσα. «Έχεις αυτή». Μουρμούρισα κάτι για το ότι αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, κάτι που είχα ακούσει εκατοντάδες φορές, ώστε να μην αποδεικνύει τίποτα. «Ανοησίες», είπε ο Άινστάιν. «Αποδεικνύει τα πάντα. Θυμάσαι το πρώτο σου μάθημα αριθμητικής στο σχολείο. Ας υποθέσουμε ότι στην πρώτη σου επαφή με τους αριθμούς, ο δάσκαλός σου σου ζητούσε να επιλύσεις ένα πρόβλημα, ας πούμε μια διαίρεση ή κλάσματα. Θα μπορούσες να το κάνεις?» «Όχι, φυσικά όχι». «Ακριβώς». Ο Άινστάιν έκανε ένα θριαμβευτικό κύμα με το επιστόμιο της πίπος του. «Θα ήταν αδύνατον και θα αντιδρούσες πανικόβλητος. Θα είχες κλείσει το μυαλό σου στις κάθετες διαιρέσεις και στα κλάσματα. Ως αποτέλεσμα, λόγω αυτού του μικρού λάθους του δασκάλου σου, είναι πιθανόν σε όλη τη ζωή να έχανες την ομορφιά της κάθετης διαίρεσης και των κλασμάτων». Το επιστόμιο της πίπας ανέβηκε και σχημάτισε ένα άλλο κύμα. Αλλά την πρώτη σου μέρα, κανένας δάσκαλος δεν θα ήταν τόσο ανόητος. Θα σε ξεκινούσε με στοιχειώδη πράγματα. Μετά, όταν είχες αποκτήσει δεξιότητα με τα πιο απλά προβλήματα, θα σε οδηγούσε στην κάθετη διαίρεση και στα κλάσματα. Έτσι είναι και με τη μουσική. Ο Άινστάιν πήρε το δίσκο του Bing Crosby. Αυτό το απλό γοητευτικό τραγουδάκι μοιάζει με απλή πρόσθεση ή αφαίρεση. Το έχεις κατακτήσει. Τώρα πάμε σε κάτι πιο πολύπλοκο. Βρήκε έναν άλλο δίσκο και τον έβαλε να παίζει. Η χρυσή φωνή του Τζον Μακκόρμακ, που τραγουδούσε το The Trumpeter, γέμισε την αίθουσα.
Trumpeter, oh, what are you sounding now? Is it the call I'm seeking? You'll know the call, said the trumpeter call, when my trumpet goes a-speaking.
Μετά από μερικές στροφές, ο Άινστάιν σταμάτησε το δίσκο. «Έτσι», είπε, «θα μου το τραγουδήσεις, σε παρακαλώ». Το έκανα με αρκετή ανασφάλεια, αλλά για τα δικά μου δεδομένα, με απρόσμενο βαθμό ακρίβειας. Ο Άινστάιν με κοίταξε με ένα βλέμμα στο πρόσωπό του που είχα δει μόνο μια φορά στη ζωή μου. Στο πρόσωπο του πατέρα μου, καθώς με άκουγε να διαβάζω την αποχαιρετιστήρια ομιλία μου στην τελετή αποφύτισής μου από το γυμνάσιο. «Έξοχος», παρατήρησε ο Άινστάιν όταν τελείωσα. «Εκπληκτικός. Τώρα αυτό». Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ο Καρούζο σε αυτό που ήταν για μένα ένα εντελώς άγνωστο κομμάτι από την Καβαλερία Ρουστικάνα, μια μονόπρακτη όπερα. Παρ' όλα αυτά, κατάφερα να αναπαράγω κατά προσέγγιση τους ήχους που είχε κάνει ο διάσημος τενόρος. Ο Άινστάιν εξέπεμψε την έγκρισή του. Τον Καρούζο ακολούθησαν τουλάχιστον 12 άλλοι. Δεν μπορούσα να σταματήσω να αισθάνομαι δέος για τον τρόπο που αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος, στην παρέα του οποίου είχα βρεθεί τυχαία, είχε αφοσιωθεί σε αυτό που κάναμε, σαν να ήμουν η μόνη του έγνοια. Επιτέλους φτάσαμε σε ηχογραφήσεις, μουσικής χωρίς λόγια, τις οποίες μου είχε δώσει οδηγίες να αναπαράγω μουρμουρίζοντας. Όταν έφτασα σε μια ψηλή νότα, το στόμα του Άινστάιν άνοιξε και το κεφάλι του έγειρε πίσω, σαν να ήθελε να με βοηθήσει να πετύχω αυτό που φαινόταν ανέφικτο. Προφανώς πλησίασε αρκετά, γιατί έκλεισε ξαφνικά το φωνόγραφο. «Τώρα, νεαρέ», είπε, περνώντας το χέρι του μέσα από το δικό μου, «είμαστε έτοιμοι για τον Μπαχ». Καθώς επιστρέφαμε στις θέσεις μας στο σαλόνι, η μουσική προετοιμάζονταν για νέο έργο. Ο Άινστάιν χαμογέλασε και μου έδωσε ένα καθησυχαστικό χτύπημα στο γόνατο. «Απλώς επίτρεψε στον εαυτό σου να ακούσει», ψιθύρισε. «Αυτό είναι όλο». Δεν ήταν πραγματικά όλα φυσικά. Χωρίς την προσπάθεια που είχε μόλις γίνει για έναν εντελώς άγνωστο, δεν θα είχα ακούσει ποτέ, όπως έκανα εκείνη τη νύχτα, για πρώτη φορά στη ζωή μου, το «Οι αμνοί μπορούν να βόσκουν με ασφάλεια», του Μπαχ. Έκτοτε το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι θα το βαρεθώ ποτέ, γιατί δεν το ακούω ποτέ μόνος μου. Κάθομαι δίπλα σε ένα μικρόσωμο, στρουμπουλό άντρα, με μια αφάνα από απεριποίητα άσπρα μαλλιά, μια σβησμένη πίπα ανάμεσα στα δόντια του και μάτια που περιέχουν στην εκπληκτική του ζεστασιά όλο το θαύμα του κόσμου. Όταν τέλειωσε η συναυλία, πρόσθεσα το ειλικρινές χειροκρότημά μου σε αυτό τον άλλον. Ξαφνικά, η οικοδέσποινα ήρθε μπροστά μας. «Λυπάμαι πολύ, δόκτωρ Άινστάιν», είπε με μια παγωμένη λάμψη προς το μέρος μου, «που έχασες τόσο πολύ από την παράσταση». Ο Άινστάιν και εγώ σηκωθήκαμε βιαστικά όρθιοι. «Κι εγώ λυπάμαι», είπε. «Ωστόσο, ο νεαρός φίλος μου κι εγώ ασχοληθήκαμε με τη σπουδαιότερη δραστηριότητα με την οποία μπορεί να ασχοληθεί ο άνθρωπος». Έδειχνε σαστισμένη. «Πραγματικά», είπε. «Και τι είναι αυτό?» Ο Άινστάιν χαμογέλασε και έβαλε το χέρι του στους ώμους μου και άρθρωσε 10 λέξεις που, τουλάχιστον για έναν άνθρωπο που νιώθει ένα ατέλειωτο χρέος απέναντί του, είναι ο επιταφιός του. Ανοίξαμε ένα ακόμη κομμάτι των συνόρων της ομορφιάς. Κειμένο του Τζέρομ Βάιντμαν. Ο Τζέρομ Βάιντμαν ήταν βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος, μυθιστοριογράφος, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. Πέθανε το 1998. Το κείμενό του, «Η νύχτα που συνάντησα τον Άινστάιν», εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό Reader's Digest το Νοέμβριο του 1955 και είναι έως σήμερα ένα από τα κείμενα με τις περισσότερες αναζητήσεις και αναγνώσεις στα αρχεία του περιοδικού. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το δεύτερο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τίτλο «Ο Άινστάιν και η μουσική». Για αρχή, η Μαγκαλένα Κοζένα θα τραγουδήσει την άρια από την καντάτα «Το ζωηρό κυνήγι είναι το μόνο που επιθυμεί η καρδιά μου», που έγραψε ο Μπαχ το 1713. Τα λόγια λένε: «Οι αμνοί μπορούν να βόσκουν με ασφάλεια κάτω από το άγρυπνο μάτι του ποιμένα. Όπου οι ηγέτες κυβερνούν καλά, μπορείτε να είστε ήσυχοι. Αυτό είναι που κάνει μια χώρα ευτυχισμένη». Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.
Oh.
Ο Φιλίπ Ζαρουσκί θα τραγουδήσει τώρα το πρώτο μέρος από την καντάτα «Ευχάριστη ανάπαυση, αγαπημένη απόλαυση της ψυχής», που έγραψε ο Μπαχ το 1726. Το κείμενο της καντάτας μιλά για την επιθυμία να ζήσουμε μια ενάρετη ζωή και έτσι να πάμε στον παράδεισο αποφεύγοντας την κόλαση. Τα λόγια λένε «Ευχάριστη ανάπαυση, αγαπημένη απόλαυση της ψυχής, όχι με τις αμαρτίες της κόλασης, αλλά με την αρμονία του παραδείσου. Μόνο εσύ δυναμώνεις το αδύναμο στήθος μου. Όλα τα αγνά δώρα αρετής να κατοικήσουν στην καρδιά μου». Τη Freiburger Baroque Orchester οδηγεί η Γερμανίδα βιολονίστρια και μαέστρος Πέτρα Μιουλενγιάνς. Η φωνή του κοντατενόρου Φιλίπ Ζαρουσκί.
Thank you.
δεύτερη άρια από την ίδια καντάτα μιλά για όσους αγνοούν το Λόγο του Θεού. Το κείμενο λέει: «Πώς λυπάμαι αυτές τις διεστραμμένες καρδιές που εναντίον σου στρέφονται, Θεέ μου. Τρέμω και νιώθω χίλιους πόνους όταν το μόνο που απολαμβάνουν είναι η εκδίκηση και το μίσος. Ως ο πιο δίκαιος Θεός, τι πρέπει να σκεφτείς όταν με τις αληθινά σατανικές συντριγκές τους χλεβάζουν τόσο ασύστολα τις αυστηρές εντολές σου για την τιμωρία? Αχ, χωρίς αμφιβολία σκέφτεσαι πόσο λυπάμαι για αυτές τις διεστραμμένες καρδιές».
Zweifel hast du so gedacht, und Zweifel
Η τελευταία αρία της καντάτας είναι ένα θριαμβευτικό τραγούδι, αν και είναι μια παράκληση, για την απομάκρυνση από τον αμαρτωλό κόσμο και την επιθυμία να πάει κάποιος στον παράδεισο. Οι λέξεις «Mir ekelt» εκφράζονται με έναν ασυνήθιστο τρόπο που ανοίγει τη μελωδία. «Αισθάνομαι αποστροφή να ζω. Λοιπόν πάρε με Ιησού. Τρέμω τις αμαρτίες. Άσε με να έρθω σε αυτόν τον τόπο να ζήσω, εκεί όπου θα βρω την ειρήνη».
Mir graut vor allen Sinnen, dass nicht ist, wo das Finden.
Το Μπουρέ σε μη ελάσσονα είναι μια εξαιρετικά δημοφιλή σύνθεση του Μπαχ. Είναι το πέμπτο μέρος από την σουίτα σε μη ελάσσονα για λαούτο που γραφτήκε μεταξύ 1708 και 1717. Εδώ όχι από λαούτο, αλλά από την κιθάρα του Ισπανού Ναρθίσο Γιέπες, ενός βέβαια από τους καλύτερους κιθαριστές του 20ου αιώνα. Μια από τις πιο αγαπημένες καντάτες του Μπαχ είναι η εκπληκτική καντάτα «Wachet auf, ruft uns die Stimme». «Ξυπνήστε, σας καλεί η φωνή». Σύνθεση του 1731. Το κείμενο βασίζεται στην παραβολή του Ιησού με τις 10 παρθένες. Στο τρίτο μέρος, στο ντουέτο, η σοπράνο που εκπροσωπεί την ύφη και ο μπάσος που αντιπροσωπεύει τον Χριστό, τον Σωτήρα, έχουν ένα διάλογο. Η σοπράνο λέει ότι περιμένει με το λάδι να καίγεται στο καντήλι της. «Wann kommst du mein Heil», «Πότε θα έρθει σωτήρα μου», και ο μπάσος τη διαβεβαιώνει ότι έρχεται στο σπίτι για να ανοίξει τις πόρτες για την ουράνια γιορτή. «Έρχομαι», «Ich komme», κορυφαία ηχογράφηση του 1978 με τον Καρλ Ρίχτερ να οδηγεί την ορχήστρα Μπαχ του Μονάχου. Τραγουδούν η σοπράνο Έντιτ Μάτις και ο βαρύτονος Ντίτριχ Φίσερ Ντισκάου.
Bye.
Το τέταρτο από τα συνολικά 7 μέρη της καντάτας αριθμός 140 του Μπαχ, το περίφημο «Zion hört die Wächter singen», «Η Σιών ακούει τους φύλακες να τραγουδούν», λέει τα εξής. «Η Σιών ακούει τους φύλακες να τραγουδούν. Η καρδιά της σκύρτησε από χαρά. Ο υπέρλαμπρος φίλος σου έρχεται από τον ουρανό, με τη δύναμη της χάρης, με τη δύναμη της αλήθειας. Το αστέρι της ανατέλει, το φως της αρχίζει να λάμπει. Έλα τώρα, Ιησού, Κύριε, Υιέ του Θεού». Κάρλ Ρίχτερ, ορχήστρα Μπαχ του Μονάχου και ο τενόρος Πέτερ Σράιερ. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το δεύτερο μέρος μιας μίνι σειράς με τίτλο «Ο Αϊνστάιν και η μουσική» ήταν αφιερωμένο στη μουσική του Johann Sebastian Bach, ενός από τους πολύ αγαπημένους συνθέτες του μεγάλου φυσικού. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ως το τέλος, μια εκπληκτική ηχογράφηση του 2018 του Ισλανδού πιανίστα Víkingur Ólafsson. Ακούστε το να παίζει πανέμορφα το αργό μέρος από τη σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο αριθμός 4 του Μπαχ στη μεταγραφή για πιάνο του Όγκουστ Στράνταλ. Κλείνω με τα λόγια του Αϊνστάιν. Έχω να πω μόνο αυτό για τα έργα του Μπαχ. Ακούστε, παίξτε, αγαπήστε και σιωπήστε. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.